Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Ne întoarcem, prieteni, pentru că 55 de minute cu domnul doctor Alin Popescu, directorul medical al Federației Române de Rugby. Domnule doctor, haideți să răspundem ascultătorului nostru de 80 de ani cu mâncatul cărnii și cu soia.
Întrebarea e foarte bună a ascultătorului și probabil informație pe care el le-a aflat acum un deceniu la Breaza sunt și acum valabile. Dar și aici noi nu trebuie să fim extremiști, în sensul în care soia categoric poate să fie și ea un loc în alimentație, să aibă un loc în alimentația noastră, chiar dacă nu sunt perioade de post, dar nici trebuie să fim extremiști referitor la proteina animală. Din punctul meu de vedere, soia poate coexista foarte bine, foarte bine în alimentație alături de proteina de origine animală și evident aici vita, peștele, curcanul, nu neapărat puiul, porcul slab au un loc bine definit și ce aș vrea eu să remarc aici și pe undeva și ascultătorul a punctat bine, nu trebuie să fim extremiști, adică n-aș vedea diete exclusiv pe proteina animală și știm cu toții Ducanul, bine cunoscut, cu care eu personal nu sunt de acord, dar nici n-aș vedea niște diete în care soia să ocupe o poziție absolut dominantă și totul să fie în jurul ei. E un aliment care poate fi util dacă ne place și îl doim, doar că trebuie să adaptăm cantitățile și să nu uităm un lucru, soia e și ea purtătoare de calorii. De soia nu e un fel de apă pe care nu cuantificăm în niciun fel de jurnal alimentar. Nu, dacă ținem cont de asta, totul e în grafic.
Mă numesc Dochița Constantin și am o întrebare pentru domnul doctor. Vreau să vă spun că eu nu pot să donez sânge pentru că după ce donez mă simt slăbită. Ce mă sfătuiește domnul doctor în acest sens?
Dacă vă hidratați foarte, foarte bine, dacă aveți un mic dejun consistent în dimineața respectivă, n-ar trebui să vă simțiți slăbită. Mai mult decât atât, după cum probabil dumneavoastră știți din moment ce ați fost donatoare de sânge, că altfel
corect,
nu
aveți absolut,
cum să știți sigur. Că sunteți slăbită, în ziua donării, conform legii, în România, este zi liberă. Deci vă puteți odihni și sunt convins că a doua zi o să fiți foarte ok. Eu personal, soția mea, prietenii alături de care donez, cu toții remarcăm după donare o vivacitate extraordinară. Parcă e așa ca o scăpare de un palat, ne simțim super bine.
Ați vorbit de mâncat înainte de donare?
Înainte.
De sânge.
Înainte.
După?
Și după undeva la oră și jumătate putem mânca o masă proteică serioasă. Noi oricum, la Federația de Rugby îi așteptăm cu ciocolățele, cu bombonele, pe tot ce dacă au cumva și cu sucuri dulci, în ideea în care fac cumva vreo hipoglicemie, noi suntem acolo să le oferim și un dulce. Dar dulce mai degrabă 95% din donatori le iau așa de plăcere și că mai socializăm. Momentele astea în care donăm sânge la Federația de Rugby sunt și niște super momente pentru socializare și mai stăm la un dulce și eventual un pahar de apă, dar nu cred că dacă suntem bine pregătiți și suntem sănătoși, evident, sunt aceste probleme. Să nu uităm că un donator este cântărit, îi se măsoară tensiunea arterială, deci nu putem vorbi de persoane subponderale, de persoane hipotensive care ar putea avea aceste manifestări, dar ele, datorită regulilor stricte care se aplică oricărui donator, nu ar putea deveni donatori.
Să ascultăm Beer for My Horses, top single-ul anului 2002, semnat de cantautorul, actorul și producătorul din Oklahoma, Toby Keith, gravat discografic în duet cu însuși părintele său spiritual, legendarul Willie Nelson, devenit cu această ocazie și personaj de cartea recordurilor, cel mai vârstnic superstar country, la vârful ierarhiei vânzărilor discografice, ovaționat de showbiz, și apoi vom vorbi și domnul doctor despre centru de studii despre bere, sănătate și nutriție, unde este secretar general.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități. Come on, 6 o'clock news says somebody been shot, somebody's been abused, somebody blew up a building, somebody stole a car, somebody got away, somebody didn't get too far, yeah, they didn't get too far. Grandpappy told my pappy back in my day, son, a man had to answer for the wicked that he done. Take all the rope in Texas, find a tall old tree, round up all of them bad boys, hang them high in the street for all the people to see. That justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. We'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. We got too many gangsters doing dirty deeds, too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground. Send them all to their maker and he'll settle them down. You can bet he'll settle them down. Cause justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, saying whiskey for my men, beer for my horses. Whiskey for my men, beer for my horses. Justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. Singing whiskey for my men, on my horses. Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Suntem pe SMS la 0748887766 și pe Facebook la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu sau pe pagina România Actualități, unde ne puteți vedea și live. Spuneam că vorbim de centru de studii despre bere, sănătate și nutriție. Vă mărturisesc că eu credeam că berea numai se bea în diferite forme, halbă, țap și așa mai departe. Nu că se fac și studii despre ea. Ce este acest centru, domnule doctor?
Se fac studii și se fac studii serioase. Centrul acesta a plecat, atenție, în iarna 2011, prin decembrie 2011, trei oameni, să zic așa, din domenii conexe au purces la drum și în martie 2012 am lansat, eu secretar general și atunci și acum, Corina Zugravu, doamna profesor universitar, dr. Corina Zugravu, și atunci și acum președinta centrului, și cu Mihaela, cu prietena asta, am lansat chiar la București acest centru interesant de studii despre bere, sănătate și nutriție, urmând modelul altor centre similare care existau de ani buni în vestul Europei, dar mai ales modelul centrului din Spania. Acolo se numea Cerveza y Salud, bere și sănătate, De altfel, spaniolii au și avut un medic reprezentant al lor la lansarea centrului nostru, care a avut loc, așa cum deja v-am spus, în martie 2012 la București.
Domnule doctor, un doctor să recomande bere?
Că recomandă, dar stați un pic! Un bob zăbavă, vă rog! Centrul acesta a declarat de la bun început și menținem aceeași linie și în anul de grație 2019, să pună la oaltă cei care vor să facă cercetare în domeniul consumului moderat de bere.
Absolut.
Și consum moderat de bere înseamnă indiscutabil, conform normelor în vigoare ale Organizației Mondiale a Sănătății, 660 de mililitri bere, alcool 5% în cazul persoanelor de sex masculin, respectiv jumătate în această cantitate, 330 de mililitri, bere 5% alcool în cazul sexului frumos, în cazul femeilor, fără a mai aduce în discuție un alt tip de alcool în ziua respectivă. Deci astea sunt cantitățile și acum revenim la amenirea centrului. Deci centrul își propune să pune la oaltă cei care vor să cerceteze aceste efecte de consum moderat asupra organismului, cu cei care pot să le financeze pe de o parte, iar pe de altă parte să disemineze informația obținută din aceste studii atât către lumea științifică pe canalele normale, cât și către publicul larg, către iubitorii de bere prin intermediul mass media, radio, TV, presă și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, centrul a pornit bine. Avem deja 6 studii, mai sunt în desfășurare încă câteva și a produs o emulație interesantă în lumea medicală și nu numai de la noi. Nu trebuie însă să uităm faptul că există foarte mult, apropo de întrebarea dumneavoastră pus așa un pic în glumă, sunteți un pic pus pe șotii, să nu uităm că sunt extrem de multe studii făcute în Spania, în Cehia, în Austria, în Germania, care au dovedit efectele benefice ale consumului moderat de bere asupra organismului nostru și nu ne referim doar la rolul acesta diuretic foarte cunoscut, dar și la un impact pozitiv pe valorile colesterolului, la tot felul de
mă uitam aici pe site-ul, da? Pe site-ul noastră și vedeam osteoporoză,
da.
Parkinson,
da. Da.
Apoi ați demontat o prejudecată care este săpată adânc, exact.
Nu, da,
că berea îi îngrașă.
Da, să știți, berea de fapt, acum vorbim foarte serios, tehnic. Suntem aproape două noaptea, suntem noi și ascultătorii. Berea la 43-44 de calorii, cât are pe 100 de mililitri. De fapt, berea calorii vorbind e cât un suc normal, doar că are alte proprietăți nutritive. Da? La 660 de mililitri, cât e consumul recomandat de OMS la bărbați și jumătate la femei, nici nu aduce atât de multe calorii cât să te poți să te îngrași din nici 300 de calorii la bărbați și nici 150 la femei. De fapt, burta de bere, burta unui consum de bere în exces. Pentru că dacă consumi 3 litri, 4 litri de bere, ca orice exces, îți dă și niște urmări nedorite. Foarte interesant că ceea ce dumneavoastră...
Sau dacă bei 660 de mililitri, că spuneți dumneavoastră, da, mănânci...
Sau da. Sau intervin alte elemente. Uh-huh. Și aici vin la un alt lucru, drag mie, că se leagă toate în emisiunea aceasta, jurnalul alimentar. Ca noi să vedem de ce ne îngrășăm, de ce scăpăm în greutate. Trebuie foarte, foarte cu mare grijă, foarte atenți, minuțioși, să întocmim un jurnal alimentar. Chiar dacă nu-l vede un medic, chiar dacă nu-l vede un nutriționist, chiar dacă nu-l vede, nu știu, nici măcar medicul nostru de familie, noi, e foarte important să fim conștienți de ceea ce băgăm zilnic în gură. Atât ca alimente solide, cât și lichide. Bere, cafea, apă și așa mai departe. Cu excepția apei, care nu trebuie notată, absolut totul ar trebui să-și găsească locul în jurnalul alimentar. Și atunci putem avea un prim pas în demersul, dacă îl dorim evident, de a ne disciplina. Pentru că până la urmă, dacă nu știi de unde pleci, nu știi cum să acționezi. Corect. Jurnalul alimentar, în opinia mea,
am spus-o cu toate ocaziile, reprezintă primul pas de a vedea exact ceea ce putem schimba. Iar al doilea este de a face un program de mese foarte fix. De a avea un orar de mese. Dacă noi avem un orar de mese și avem un jurnal alimentar, sunt sigur că lucrurile vor merge foarte bine în perspectivă. Și ca să terminăm cu acest mic capitol de bere din emisiunea de astăzi, acest consum moderat, după cum ați amintit, pe osteoporoză, pe Parkinson și pe multe alte lucruri, au efecte benefice, dar vorbim de un consum moderat și constant. Noi trebuie să avem un obicei de a consuma bere, dar nu în cantități excesive. Și vom avea, mie ce mi-e frică, eu sunt fan bere, chiar când sunt obosit și așa, îmi place să beau o bere, seara la un 7, când iau cina, un 7-7 jumate, dar ca să demontăm miturile acestea cu burta de bere, cu îngrășatul de avere și așa mai departe, trebuie să ne legăm de cantități, că de foarte multe ori vorbim de 2-3 litri care se consumă alături de chipsuri, de popcorn, de covrigei, de toate. Și atunci am o bombă calorică, un 2000-2500 de calorii și nici în această situație, stimate domn și dragi ascultători, dacă le-am pune strict din punct de vedere caloric, ronțăielile pot depăși bere. Chiar și în cazul unei exces.
Corect. Domnul Ion din Cernavodă are o durere care pleacă din partea stânga coloanei și se duce prin încălcăi. Vrea să știe ce ar putea fi.
Aproape sigur o hernie de disc care îmi comprimă nervul sciatic. Este o chestie des întâlnită. Această durere iradiată pe membru inferior, pe membru pelvin, datorată unei compresii discoradiculare apărută în cazul unei hernii. Dar evident, consultul neurologic este imperios necesar.
Un ascultător ne întreabă dacă sunt chimicale în bere.
Nu. Berea chiar or fi multe povești, dar chimicale în bere nu sunt. Berea este o băutură extrem de cinstită și extrem de ușor de verificat. Eticheta de la bere e extrem de simplă. Sunt niște cereale. Este hameiul, care din punctul meu de hameiul este inima berii, este apa normal, da, care poate și de fapt mai multe calități, dar în niciun caz nu vorbim
hamei,
de
bere, nu?
Da.
Apă.
Da. Și din acest punct de vedere chiar putem spune că berea este un produs natural.
Domnule doctor, doctorul Raed Arafat vrea introducerea cursurilor de prim ajutor în programa școlară. Consideră că trebuie găsită o soluție de introducere care poate să fie treptată, dar elevii trebuie să învețe lucruri de bază când vine vorba de acordarea primului ajutor. Ce părere aveți?
Asta e o întrebare aproape retorică. Evident, nu pot decât să salut o asemenea inițiativă. Singura reținerea mea, repet, cu inițiativa sunt 100% de acord și chiar mă bucur să aud acest lucru. Singura problemă care îmi rămâne așa în minte și sper ca viitorul să mă contrazică este posibilitatea tehnică de a ajunge în școli cu minimum de materiale necesare bunei desfășurări a unui curs, manechinul din punctul meu de vedere fiind indispensabil, și totodată cu un personal pregătit, atenție, pentru a explica aceste cursuri. Tu, medic, tu, om care vrei să predai aceste cursuri, trebuie să îndeplinești simultan două condiții. Să știi tu să faci lucrurile astea și să știi să le predai, să le explici. Altfel, impactul nu va fi cel scontat. Dar dacă vom reuși, nu știu, prin rotație, să fie oameni responsabili în alte zone și să se plimbe cu niște caravane, nu-mi dau seama, n-am lucrat niciodată la nivelul acesta guvernamental, dar dacă vom reuși lucrul acesta, din punctul meu de vedere, va fi un mare, mare pas înainte. Eu personal predau de 6 ani cursul de prim ajutor.
De asta l-am întrebat.
Da? În zona de rugby. Deci în zona de rugby. Dar sunt niște cursuri adresate în primul rând
părinților copiilor care joacă rugby, antrenorilor, arbitrilor extrem de importanți în economia jocului, altor persoane interesate. Și acest level 1, acest prim nivel de curs de prim ajutor, atenție, durează 8 ore și 20 de minute, din care, extrăgând pauzele, rămân 7 ore de curs. Cursul este făcut pe model britanic, tradus în limba română, un curs pe care eu personal pot să spun că îl iubesc, îmi place foarte, foarte mult de el, dar alt lucru este foarte interesant la acest curs de prim ajutor. Noi avem face-to-face și următorul curs pe care îl voi susține cu această ocazie, pot să și anunț public, va fi la Timișoara pe 2 iunie, duminica cealaltă, pentru prima dată în Timișoara cu un asemenea curs. Ceea ce era interesant, și revin la ideea anterioară, este că în momentul în care omul se înscrie, cursurile sunt gratuite, se înscrie pe site, el este obligat, pentru a se putea înscrie la curs, să parcurgă două module cu o mulțime de informații referitoare la ceea ce va urma și să facă și două teste online. Cursul e gândit 50% online, 50% face-to-face. Pentru că e foarte greu. Ok, nu e primul ajutor la minimalist, care probabil va fi în școală, dar ca să poți să fii instruit și să știi, pe undeva, de fapt, ai două zile nevoie. Una, să ți-o dedici studiului individual, să asimilezi toată informația, nu puțină, care este furnizată în cele două module și să faci testele online, iar apoi, face-to-face, să faci tot ce se poate din punct de vedere practic. Acestea sunt cursurile de prim ajutor pe care, împreună cu doi colegi de-ai mei și doi prieteni, le desfășor de 6 ani în România.
Mă gândesc că poate ar trebui și la alte sporturi. Mă gândesc numai la sportivul de la Dinamo săracu. Dacă fotbaliștii ar fi știut ce trebuie să-i facă, nu mai vorbesc de cei de pe ambulanță, că iarăși o să mă enervez. Interpretată de trupa bucureșteană pop rock, de evadări romantice din cotidian, dar și de evenimentele caritabile, bere gratis, alături de invitații săi, coro acustic condus de dirijorul Daniel Jinga. Piesa aceasta a fost concepută în 2012 pentru a susține campania umanitară prin SMS Împreună pentru cei mici, destinată renovării blocului operator din clinica bucureșteană de chirurgie Marie Curie. Acum două femei de toată isprava fac un spital lângă spitalul Marie Curie și îl ridică și mă bucur foarte mult, după care vine rubrica părintelui Constantin Necula.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Îngerii vin de sus, coboară în palmele tale, așteaptă cum au ajuns o mare îmbrățișare. Îngeri așteaptă iubire cu brațele întinse spre noi. Citește-ne doar în privire cum întorc iubirea înapoi. Mie-mi pasă de îngerii mei, voi fi oriunde vor fi și ei. Îngerii voștri sunt și ai mei și-mi pasă. Mie-mi pasă de îngerii mei, voi fi oriunde vor fi și ei. Îngerii voștri sunt și ai mei și-mi pasă. Sunt viețile lor alese. Îngerii vor să citească, vor să se joace între ei. Oamenii să îi privească cum sunt prințese și smei.
paznicul farului.
Părinte Constantin Năcula, se apropie vizita Papei în România. Sunt opinii diverse, majoritatea o așteaptă. Aud însă că se pregătește și un mitic de protest. Ce părere aveți?
Nu cred că e cazul să dezvoltăm frustrările unora ca fiind o componentă a atitudinii generale a bisericii sau a societății românești. Dacă doar atât gândim în raport cu venirea unui papă în România, suntem de meeting și atât. Nu cred că e un moment de, cum să spun, respect reciproc, de cordialitate. Sper să învățăm că suntem oamenii aceleași evanghelii și chiar dacă unii au senzația că pot fi mult mai riguroși și mult mai puternici în ceea ce fac, e bine ca ceilalți să ne smerim împreună și să ne rugăm. Până la urmă, eu mă bucur pentru prietenii mei care sunt catolici, că le vine într-un fel sau altul părintele lor spiritual în vizita României.
Vreau să rămânem la Papa Francisc. În februarie spunea că e mai bine ca o persoană să fie atee decât catolic ipocrit. Am putea extinde și spune și creștin ipocrit. Cum comentați?
Un creștin nu poate fi ipocrit. Poate să-și rateze sinceritatea, dar când e ipocrit nu mai e creștin. Cred că gândește bine și o spune bine, cum a spus-o și pe aceea cu Notre-Dame, care mie mi-a plăcut foarte mult, că abia după incendiul acesta absolut cutremurător, Notre-Dame este un simbol al rezistenței creștine. E un om inteligent și se simte că e un om care îi pasă de oameni. Păcat că în jurul lui sunt foarte multe montări de imagine. El oricum e un om de imagine care nu are nevoie de ajutorul prea multora să o facă. Sper din toată inima oamenii să discearnă între omul acesta remarcat care este Francisc și tot ceea ce înseamnă imagine lipită de el. E un om de respectat și de apreciat pentru efortul lui de a-i strânge pe oameni în jurul său.
Părinte, în seria întrebărilor noastre fundamentale am ajuns la a 30-a, ultima din ciclul de 5 dedicate maturității. Vă reamintesc că prima întrebare fundamentală a fost ce este nașterea și acolo am vorbit despre maternitate. Așa că în noaptea aceasta avem o altă perspectivă. Părinte, a 30-a întrebare fundamentală, ce este paternitate?
Păi tu ar trebui să-mi spui, Alexandre, că ești mai proaspăt în profesia asta paternală. Cred că e un mare dar. Cred că e modul nostru de a merge mai departe în eternitate și de a ne întâlni într-un fel sau altul prin copiii noștri în paternitatea Dumnezeului Tată din Cer. Cred că e modul nostru de a fi coparteneri cu Dumnezeu Tatăl la mersul mai departe al creației. Și nu în ultimul rând, e o misiune grea. Cu cât ne cresc copiii, constatăm că îmbătrânim și ne e dor de tații noștri care nu mai sunt sau de bunicii noștri care nu mai sunt. Pentru că este o nostalgie a unei paternități superioare nouă care, în general, s-a împlinit în ai noștri. Știi, frumos să vezi băiatul crescând și apropiindu-se de punctul de viață în care probabil că va ajunge și el tată sau să vezi fetița crescând și văzându-o cum se apropie de momentul când va fi mamă. Dar să știi că te uiți la ei și te gândești la tatăl tău și la mama ta. E un dar mare cercul acesta care trece prin Dumnezeu. Prin treime trece paternitatea și e bine să ținem cont de asta, pentru că eu zic că tot ce primim e un dar al lui Dumnezeu. Paternitatea e încă un dar al lui Dumnezeu, făcut să ne bucure și să ne țină vii. Din nefericire, sunt foarte mulți tați care își pierd fiii în ultima vreme și nu prea avem nume pentru ei, ci doar trebuie să le spunem celor care își pierd copiii în diferite situații grele, că indiferent de moartea copiilor, ei rămân tot mamă și tot tată, pentru că lucrurile acestea nu se iau de la noi. Sunt darul lui Dumnezeu și rămân cu noi până dincolo de moarte.
Mulțumesc, părinte, pe săptămâna viitoare.
Bucurie și serviciu ușor de noapte.
Continuăm dialogul cu doctorul Alin Popescu. Domnule doctor, am încercat să adun puțin din fragmente mesajul doamnei Cristina Scacun din Roman. Ea vorbește într-un fel de copii care sunt scutiți de orele de sport și spune că a constatat la copiii care chiar aveau pe scutire as sau bronșit astmatiformă că la un efort moderat copiii s-au simțit mai bine. Deci ce părere aveți?
Doamna doctor, înțeleg că este medic.
Medic școlar.
Medic școlar la Roman, în județul Neamț. Întrebarea colegei mele de la Roman este extraordinar de binevenită și îmi dă mie prilejul de a-mi exprima aici un regret și o frustrare mai veche privind aceste scutiri pe care am senzația că unii dintre noi le acordă prea ușor. Cu adevărat, foarte rar, există o situație medicală care să contraindice practicarea exercițiului fizic în cadrul orelor de educație fizică și sport de la școală, indiferent că vorbim de ciclu primar, gimnazial sau liceal. Eventual, dacă avem anumite probleme de statică vertebrală, de zonă plantară și așa mai departe, intru în detalii, putem face o hârtie medicală în care să menționăm o serie de exerciții la care respectivul elev să nu participe. Dar o scutire generală de sport de foarte puține ori poate sta cu adevărat în picioare. Într-adevăr, putem face niște indicații și eventual și lucruri pe care ar fi bine să se insiste. Lucruri care pe undeva ne aduc aminte, păstrând evident proporție, de programe de kinetoterapie, de gimnastică medicală. Să facem mai multe exerciții de școala spatului, să facem tonifiere de quadriceps și așa mai departe, în funcție de proiect. Dar să dăm o scutire globală, categorii. De exemplu, la un asmatic. Da? O bronșită asmatică.
Exact.
Contraindicăm efortul în ploaie, vânt, pe vreme umedă, când e vreme cețoasă. Din punctul meu, nu e normal să facă efort pe un teren în toamna târziu, în sală, controlat. Chiar este bine pentru capacitatea lui pulmonară. Toate indicațiile acestea trebuie trecute prin filtrul gândirii. Eu sunt medic sportiv. Din păcate, noi suntem destul de puțin la nivelul României, suntem un pic peste 100, că aceste scutiri ar trebui, de fapt, filtrate de noi.
Numai atât, domnule doctor, la toate sporturile? E incredibil ce am spus.
8 județe n-au niciun medic. Și vă spun asta și din postura de secretar general al Societății Române de Medicină Sportivă. Marea noastră șansă e că vin niște generații foarte bune de rezidenți. Și o să în următorii 4 ani o să apară aproape 40 de noi specialiști care vor mai înviora. Situația era dramatică și e încă destul de dramatică. În pofida efortului doamnei profesor universitar dr. Anca Ionescu, care e și președinte a Societății de Medicină Sportivă, care constant a încercat să anime, să învioreze și societatea noastră și implicit specialitatea. În momentul de față există un deficit, n-are rost să ne ascundem după deget și datorită acestui deficit de multe ori nu ajung copiii așa cum ar fi normal pentru scutire de acest gen la medicii sportivi. Oricum, medic sportiv nu există decât în capitala de județ, deci și la Roma, de pildă, trebuie să meargă la Piatra Neamț. Și atunci, ok, școlile firesc, acceptă niște scutiri de la pediatri, de la alte specialități, dar neavând o experiență în sport, poate dată și sub presiunea părinților, poate și într-un anumit context, mai scapă tot felul de exagerări, ca să le spun elegant. Cred cu tărie că sportul face bine în orice situație și mai ales dacă copilul este tentat să fie sedentar și forțează o scutire la limită, să-i spunem așa, cu atât mai mulți părinții ar trebui și ei la rândul lor să forțeze prezența copilului.
Da, uitați ce concluzie tristă îmi trimite un ascultător. Calculatorul bate sportul.
Calculatorul bate sportul, dacă vreți să mai nuanțez un pic ceea ce spune ascultătorul nostru, jocurile de calculator bat jocurile de echipă. Că de fapt pe calculator nu informația, nu se uită ce se va întâmpla, nu știu, la alegeri parlamentare, nu interesează. Ne uităm la niște jocuri de calculator, la anumită, vorbesc de vârsta copilăriei și adolescenței.
Corect.
Și astea mă îndepărtează de teren. Pe de altă parte, e și un alt aspect. Hai să ne gândim la un alt lucru și o întrebare retorică pentru insomniacii din noaptea aceasta. Poate nici noi nu dăm un exemplu bun. Poate și noi câteodată mergem o stație de autobuz cu mașina să luăm o pâine, poate urcăm doar două etaje cu liftul, să ne gândim, nu le spun tuturor chestia asta, voi ca părinți, a vorbit foarte frumos părintele înainte apoi de paternitate, noi ca părinți, eu ca tată, tu ca mamă, tu ca naș sau nașa copilului, poate ar trebui să dăm un exemplu mai bun. Și nu neapărat pe sport, dar și pe mișcare. Trebuie să fim niște oameni dinamici. Chiar mă uitam, văzând și fiind în direct, îmi permit să arăt pentru certificare. Asta este distanța mea de ieri. Da?
Deci 16.885 de pași.
Ceea ce înseamnă 13 km.
13 km.
Da. Asta este distanța mea de ieri. Asta e o distanță pe care o parcurg în mod normal. Ok, ieri am avut treabă, dar și în mod normal, ia uitați, o zi de duminică. Da? Astea sunt...
Tot spre 17.000.
Tot spre
17.000. Tot acolo, tot spre 13 km.
Deci astea sunt niște distanțe care ar trebui parcurse. Trebuie să facem, să mergem, să notăm, să ne mișcăm. Altfel și copilul și ajungem la ce bine a spus ascultătorul, calculatorul.
Bate sport. La bir cu Jacques Brel, șansonul marelui Jacques, compus de a tot veneratul cel mai mare belgian al tuturor timpurilor, în 1968 la Bruxelles, și a apărut în același an pe al 10-lea album de colecție Brel, J'arrive. Și vă gândiți cui dați cartea.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien. Le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en scroll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de coffres d'hommes, c'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou, mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main.
Serviciul de noapte. Festivitate de premiere.
Domnule doctor Alin Popescu, cui oferiți cartea? Scrisă împreună cu Nicoleta Tupiță.
Cartea o ofer doamnei doctor Cristina Scacun din Roman, cu colegialitate, cu bucurie, și pentru că toți suntem în direct, am primit un SMS acum de la un pacient care între timp mi-a devenit și prieten de vârsta noastră și îmi spune aici că, în fine, retoric probabil, Sorin, dar am permis să citesc ce a spus: de ce oare emisiune de genul acesta sunt în emisie doar la asemenea ore? Cu siguranță obiceiurile societății moderne sunt în contratimp cu necesitățile noastre din punct de vedere mișcare ca indiviz. Îmi spune prietenul pe mesaj.
Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Înseamnă că i-a plăcut emisiunea, da, și întâlnirea noastră.
Sper
să-i folosească această carte.
Sunt convins că o să-i folosească și am văzut pe o rețea socială contul doamnei doctor și o să încep mâine să intru și în contact cu dumneavoastră, că aș aprecia extraordinar de mult, așa cum eu i-am dat cu mare drag un autograf, să-mi dea și dumneavoastră un feedback privind cartea, mai ales că ea, nefiind scrisă pentru specialiști, pentru profesioniști în sănătate, întotdeauna apreciez părerea venită de la un medic. Ea a fost scrisă prietenos, a fost scrisă pentru publicul larg, dar cu atât mai mult cu cât ea ajunge în mâine un medic. Așadar, cartea ajunge la Roman. Îmi pare sincer rău că am venit în emisiune doar cu o singură carte. Dacă cumva o să mai fiu vreodată invitat în această emisiune, o să vin că... și luați-o ca o promisiune să vin cu trei cărți, că tocmai să mai apare
și
ceva.
Și eu dau bere. Sunt Radu din Câmpul Lung, am 52 de ani și aș vrea să-mi spună, domnul doctor, ce e bine de făcut pentru crampele musculare. Precizez că joc mult fotbal. Foarte bine că jucați fotbal la 52 de ani.
Este foarte, foarte bine. Crampele musculare, în primul și în primul rând, dacă jucăm fotbal, și la 22, și la 32, și la 42, și la 52, trebuie să ne încălzim foarte bine. Ce înseamnă încălzire? Încălzire înseamnă vasodilatație. Deci aduc mai mult sânge în mușchi și îl fac mai pregătit pentru efortul fizic care va urma. Deci ăsta este un prim aspect. Trebuie să ne încălzim bine. Al doilea aspect foarte important este să ne hidratăm corespunzător. Pentru că mușchii, după cum bine știm, sunt extrem de dornici de apă. Deci structura lor este foarte, foarte în conexiune cu o structura și funcționarea lor normală este dependentă de o hidratare corectă. După aceea, dacă totuși încălziți fiind, bine hidratați fiind, neobosiți fiind, echipați corect fiind, tot apar crampe și sau cârcei, putem să vedem dacă cumva nu avem vreun deficit. În primul rând de magneziu. Nu e singurul magneziu, dar magneziu este pe prima poziție. Aceea calciu și așa mai departe, și putem să luăm un medicament cu magneziu sau, dacă situația nu e foarte gravă, un supliment alimentar pe bază de magneziu sau eventual magneziu calciu. Din acest punct de vedere, este important, în măsura în care, repet, ne încălzim bine, suntem pe un teren ok, bine echipați și bine hidratați și totuși aceste lucruri persistă, merită de făcut niște analize medicale pentru a vedea cum stăm din punct de vedere, în primul rând, al ionogramei și după aceea, în consecință, să luăm o măsură specifică pentru rezolvarea problemei. Totuși, până la analize și până la suplimente, putem încerca cu ce vă spuneam acum o oră, cu acele lichide izotonice care au deja mineralele pe care noi le pierdem prin transpirație. Deci putem încerca, indiferent de denumirea lor comercială, că aici nu facem publicitate, un lichid izotonic, indiferent de gustul, de portocală, de grefă, de kiwi, never mind, folosim un 700-750 de mililitri de lichid izotonic pe parcursul efortului sportiv, efortului fotbalistic, în cazul distinsului nostru ascultător, și vedem care sunt rezultatele. Profit de întrebarea lui ca să mai spun încă o dată ceea ce spun cu orice ocazie: lichide, apă în principal, sau lichide de rehidratare, se consumă înainte, în timpul și după efortul sportiv. Și apropo, că vorbim de bere mai devreme, și berea poate fi o soluție de rehidratare, post-efort. Că după. Și ea conține, după, că și ea conține vitamine din grupul B. Și dacă vorbim de bere fără alcool, nici măcar nu mai trebuie să măsurăm conform indicațiilor Organizației Mondiale de Sănătate.
Acum am înțeles și eu de ce și-a luat Federația Română de Rugby sponsor bere. Mulțumesc din suflet pentru această emisiune, domnule doctor, vă mai chem. Mă gândeam la ce spunea ascultătorul nostru la răspunsul pe care l-a dat Marius Mădic într-o conferință de presă cu jucătorii lui, de ce nu fac cărcei și fac cei de la Steaua, și așa că le dă anticărcel, ca și-a aflat de la mama. Un domn care este în vârstă vă întreabă unde găsește cartea dumneavoastră.
Cartea mea este distribuită practic online cu livrare gratuită la domiciliu, exact de editura Alicat, uh-huh, și de revista Galenus. Costul este de 38 de lei și din punctul meu de vedere este o lectură care nu are menirea de a pune pe gânduri, ci pur și simplu de a da niște răspunsuri la niște întrebări cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Pe undeva, dacă mă credeți, cartea aceasta s-a născut din întrebările primite de-a lungul a mai bine de un deceniu și puse cap la cap. Cu ajutorul Nicoletei Tupiță am reușit în 140 de pagini de carte să dăm un răspuns sintetic la întrebările primite pe această zonă.
Mulțumesc, domnule doctor, o să vă mai chem să facem pledoarie pentru mișcare.
Cu aici. Mare drag, vin oricând, am spart gheața, e prima emisiune radio la care particip după miezul nopții, dar cu sinceritate vă spun, chiar nu-mi pare rău, chiar mă bucur că am venit aici. Singurul meu regret e că am venit cu o singură carte la mine, că mai aveam două chestii de premiat, dar așa cum bine a spus, vor mai fi ocazii.
Popas către vise.
Invitatul nopții a fost doctorul Alin Popescu, directorul medical al Federației Române de Rugby. Nu putem exclude complet cauzele care duc la o boală cardiacă, dar putem să acționăm asupra factorilor. Fumat, alcool, sedentarism. Acești factori sunt influențați de stilul modern de viață. Să nu uităm că și stresul este foarte important. Observația mea este că și după ce s-a scăpat de un accident, stilul de viață nu se schimbă fundamental. Paznicul farului, părintele Constantin Necula, un creștin nu poate fi ipocrit, poate să-și rateze sinceritatea. Paternitatea e un mare dar, e modul nostru de a merge în eternitate. E o misiune grea, cu cât cresc copiii, noi ne gândim la mama și la tatăl nostru. E o nostalgie a unei paternalități superioare nouă care s-a împlinit în ai noștri. Luni vă întâlniți la serviciul de noapte cu Maria Țoghină. După 20 de ani de la prima vizită a unui suveran pontif, România își deschide sufletul pentru a-l primi cum se cuvine pe Papa Francisc. Despre semnificațiile vizitei suveranului pontif în România, Maria Țoghină va discuta în ediția de luni a serviciului de noapte cu jurnaliștii Gelu Trandafir și Remus Rădulescu în studio, iar prin telefon se vor alătura preotul Wilhelm Dancă, decanul Facultății de Teologie Romano-Catolică, și preotul Cristian Barta, vicar general Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș. Noi ne auzim săptămâna viitoare, când vom afla cum se vede România de peste ocean. Se va afla în studio reputata lingvistă, folcloristă, eseistă și memorialistă Sanda Golopenția, profesoară emerită la Brown University. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru prestația de excepție Costin Iorgulescu, Rodica Drev. Secretariatului de emisie, legătura noastră cu dumneavoastră, Elvira Costache, Ionica Dințică. Dumneavoastră pentru atenție, fidelitate și pentru faptul că facem această emisiune împreună. realizatoare muzicale, excepțională Anca Romeci, pentru muzică și pentru prezentări. Ne vom despărți cu Trăiască berea, imnul berii, de la actorul cântăreț Dan Helciuc Cidire, de asta dată sărbătorit într-un super show 2015, marca Rock House Events, dublu, semnat Spitalul de Urgență și Zuralia Orchestra. Sunt Alexandru Rusu, noapte bună și păstrați-vă starea de veche.
Stau într-o tavernă, bag într-o cisternă și mi-e rău de mor. Frate, fă-mi bine, sprijină-mă bine, ca să beau cu spor. Nene, fii amabil, că mă calci pe mână, lasă-mă să beau. Spiritualitate, fără pacii acte, te-ai necat, îmi vin și beau. O babă grațioasă, dar puțin cam grasă, aterizat. Zice că-i virgină, ea n-are nicio vină, că bărbații-s de rach. Și mă uit la tine, cred că nu mi-e bine, nu înțeleg nimic. Mese îmbâxite, pețe împătrânite, vreau acum să țin. Trăiască berea în care ne-am născut, trăiască berea că tare ne-a durut. Foaie verde și olala, fie pâinea cât de rac, chiar aici în țara ta, toți o fură cineva. Foaie verde și olala, fie pâinea cât de rac, chiar aici în țara ta, toți o fură cineva. Trăiască berea în care ne-am născut, trăiască berea că tare ne-a durut.
Trăiască berea, că tare ne-a durut. Foaie verde și olala.